Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Σάββατο 7 Ιουνίου του 2025 σήμερα. Έχει φύγει αρκετός κόσμος και θα φύγει ακόμα περισσότερος. Από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά υπήρχε συνωστισμός και ανάσχεση κυκλοφορίας. Τώρα νομίζω ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα από ό,τι μας ενημερώνει η τροχιά. Έχουν φύγει δηλαδή τα περισσότερα πλοία. Ό,τι καν κάνετε, όπου καν πάτε, να περάσετε όμορφα. Καλή ξεκούραση, να αλλάξετε παραστάσεις, να επιστρέψετε πίσω υγιείς και δυνατοί. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο το Στέλιο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Μια χαρά μπορούμε να το λύσουμε το θέμα με τους μπαχαλάκηδες προχωρώντας στις συλλήψεις. Μακάρι, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αγαπητέ φίλε. Οι προσαγωγές σπάνια μετατρέπονται σε συλλήψεις και τελικά οι βανδαλισμοί δεν έχουν κανένα, όπως καταλαβαίνετε, υπεύθυνο. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Σταμίρη. Καλημέρα κύριε Σταμίρη. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σας. Στους Δήμους δεν υπάρχει απαραίτητη εκπαίδευση στις σωστές πρακτικές ασφαλείας. Η φόνη στα απορριμματοφόρα και τις υπηρεσίες πρασίνου, όπως και η χρήση γυλαίκων ασφαλείας από τους εργαζόμενους που εργάζονται στον δρόμο, θα πρέπει να τηρούνται με αυστηρότητα για να υπάρχει αυξημένη ορατότητα από τα προπορευόμενα οχήματα. Επίσης, ο έλεγχος όλων των αδειών οδήγηση των οδηγών θα πρέπει να είναι ευθύνη των προϊσταμένων των υπηρεσιών σε κάθε δημόσια υπηρεσία. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της εργαζόμενης γυναίκας. Αν το θες. Το επισήμανα κύριε Κιμιονή, απευθύνομαι στο δικηγόρο τον κύριο Γιάννη Κιμιονή, ότι σήμερα είναι ψυχοσάββατο και επισημαίνει ότι η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα και επιβεβαιώνει την ένωση και την αδιάσπαστη ενότητα της στρατευμένης εν ζωή και θριαμβεύουσας και κοιμημένης Εκκλησίας. Να θυμόμαστε, να θυμίζουμε, να μην ξεχνάμε, απλά να αγαπάμε, σημειώνει ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα στον Ευάγγελο από τα Τρόλεϊ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο, τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο, που επισημαίνει στέλνοντας και μια φωτογραφία ότι σε όλες τις φωτογραφίες Γιάννη που αφορούν το τραγικό δυστύχημα στην παραλιακή του ταξί με το απορριμματοφόρο, σε καμία δεν είδα το ταξί να είναι κίτρινο. Παντού έβλεπα την παρακάτω φωτογραφία που παραπέμπει σε γιο ταχύ. Μήπως το ταξί είναι τσούμπερ? Δεν το ξέρω, θα το ρωτήσω αγαπητέ Στέλιο. Καλημέρα και στο φίλο το Θέμη, οδηγό ταξί. Γιάννη, καλημέρα. Ακόμα και με το ταξί μας, όταν δεχόμαστε κλήση από ραδιοταξί πριν επιβιβαστεί ο πελάτης, ρωτάμε το όνομά του για τυχόν λάθος. Είναι δυνατόν για ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι η μετάγγιση αίματος, να μην διπλοτσεκάρουμε τα στοιχεία? Έχεις δίκιο, αγαπητέ Θέμη. Δυστυχώς έγιναν εγκληματικά λάθη εκεί. Και τα ανέδειξε η κυρία Έλενα Τσάγκαρη στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν από λίγο. Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η πλέον δηλαδή αρμόδια επιστήμονας, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους των εφημερίδων. Ποιοι παίρνουν την επιστροφή ενοικίου 800 ευρώ? Τι ισχύει για έγγαμους, άγαμους, παιδιά και φοιτητές? Πότε θα υπάρχει κόφτης? Είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κυρίες και Κύριοι Δημοκρατία. Ο ελεύθερος τύπος. Χαμηλές πτήσεις σε γλώσσα μαθηματικά. Υπάρχει μια ήδη πρώτη διαμορφωμένη εκτίμηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις στον ΑΕ είναι κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου. Ρατσισμός κατά των Ρωμά, βαθιά ριζωμένος. Η εφημερίδα των συντακτών υπερασπίζεται τους Ρωμά βάσει της έκθεσης του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μάικλ Φλάερτι, για την Ελλάδα. Οι απανωτές δολοφονίες νεαρών τσιγκάνων από άντρες της ελληνικής αστυνομίας, τα αστυνομικά έκτροπα στον καταβλισμό του Χαλανδρίου, αλλά δεν βλέπω τίποτα εδώ στην εφημερίδα για τα εγκλήματα που διαπράττουν ορισμένοι, και όχι όλοι βεβαίως, από τους Ρωμά. Μάλιστα. Πάμε στα νέα του Σαββατοκυριακού. Τι σύνταγμα χρειαζόμαστε? Τα νέα ανοίγουν το φάκελο με αφορμή τα 50 γενέθλια, απαντούν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και 17 κορυφαίοι συνταγματολόγοι της χώρας. Γιατί τρέμουν στην Ιδού την πρόταση Καριστιανού, ρεσιτάλ καθεστωτισμού από το Μαρινάκι, γράφει η εφημερίδα Κόντρα που έχασε την ψυχραιμία του. Η Καθημερινή. Ψηφιακή παγίδα στα αδήλωτα ενίκια με το ενίο Μητρό Ακινήτων. Και δεύτερο θέμα στην πρώτη σελίδα, το τέλος μιας σχέσης σε κοινή θέα. Η εφημερίδα αναδεικνύει τη διάσταση απόψεων και τα υπονοούμενα μεταξύ Μάσκ και Τραμπ. Τραμπ και Μάσκ. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο ιστορικός χάρτης της Θράκης που προκάλεσε δέος στους Τούρκους. Αντέδρασε το Υπουργείο Άμυνας, να πούμε, χθες και εξέδωσε μια διαρροή κάνοντας λόγο για γελοιότητες της Άγκυρας. Στο καρφείο του Σαββατοκύριακου, η ιεράτα κεκτημένα του λαού, την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, υπόσχεται ο Ανδρουλάκης. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, υπόσχεσαι τα πάντα. Όταν έχεις το πουγκί και είσαι στην κυβέρνηση, το θέμα είναι τι υπόσχεσαι και τι πράττεις. Έχει ανοίξει, έχει φυτρώσει το λευτόδεντρο εκεί στο Πασό και υπόσχονται τα πάντα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Η απογευματινή, κεντρικό θέμα. Η εσχάτη καπηλή από τη ζωή, σύμπλευση ελευθερίας με τους ακροδεξιούς Βελόπουλο και Νατσιό. Επίσης, από το πρώτο θέμα της απογευματινής, ιστορική ευκαιρία για την ανάπτυξη εθνικής αμυντικής βιομηχανίας. Η εφημερίδα αναφέρεται στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είχε στο πλευρό του τον Τάκη Θεοδωρικάκο, στις εγκαταστάσεις της Μέτλεν, του ομίλου Μυτιληναίου, χθες στη Μαγνησία. 600 μέρες πολέμου και σφαγής με το αίμα των λαών Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση ξαναχαράσουν τον χάρτη της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, το πρωτοσέλιδο θέμα, φίλες και φίλοι, του ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Η εφημερίδα έχει επίσης αναφορά ότι στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, στις 25 Ιούνιου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Καλλιμάρμαρο.
Αδέρφια μου, αλήτες πουλιά, μονάχο στη νύχτα και γύρω βροχή τα χαμένα φιλιά. Αδέρφια μου.
Περνάμε στην Free Press, εβδομαδιαία εφημερίδα κάθε Σάββατο, Alpha Free Press. Διαρκής μάχη κατά της ακρίβειας σε σχέση με αυτά τα οποία προσπαθεί να επιτύχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και η κυβέρνηση απέναντι στα καρτέλ. 60 πλάσια η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Αυξάνονται μισθοί, αλλά το πορτοφόλι μένει άδειο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνία. Είναι το πρώτο θέμα που αναδεικνύει η εφημερίδα 60 πλάσια, η εφημερίδα των συνταξιούχων. Περνάμε σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης. Η πρώτη είναι ο Τύπος Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τους Δήμους της Θεσσαλονίκης». Πρωτιά για τον Λάζαρο Κυρίζογλου και τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Και η δεύτερη είναι η εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Βρέχει σοβάδες στο κέντρο και τις γειτονιές. Μέσα στο 2024 η πολυδομία κατέγραψε 175 επικίνδυνα κτίρια. Κλείνουμε με τις δύο lifestyle εφημερίδες. Ταμπλόιντ τις αποκαλούν οι φίλοι μας οι Βρετανοί. Ο πατέρας μου Βασίλης. Πρώτη φορά ο επί 20 χρόνια μάνατζερ του Καρά μιλά για τον δικό του μπίλαρο, του Βασίλη Καρά βεβαίως. Και κλείνουμε με την On Time, το Τάμα και το Θαύμα, η Χριστίνα Παπά, η γνωστή ηθοποιός, στον Ταξιάρχη Μανταμάδου και στον Άγιο Ραφαήλ. Μάλιστα.
Το κόσμο αυτό να αλλάξω, να φτιάξω μορφές καρδιές, μεγάλες και πονέτικες, τις κάρτες να πετάξω, να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη.
Έχει κυκλοφορήσει, είμαστε ραδιόφωνο και δεν μπορούμε να το παίξουμε γιατί δεν είμαστε τηλεόραση, αλλά θα σας το περιγράψω. Βίντεο, ντοκουμέντο από το θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα την 65χρονη δημοτική υπάλληλο, φίλες και φίλοι, που έγινε χθες το πρωί στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Από το βίντεο αποτυπώνεται ότι χωρίς να υπάρχει κάποιος εμφανής λόγος, ο οδηγός του ταξί φαίνεται να προσκρούει πάνω στο απορριμματοφόρο αφρενάριστος, συνθλίβοντας την άτυχη γυναίκα. Η σύγκρουση, κυρίες και κύριοι, είναι τόσο σφοδρή, τόσο δυνατή, που το μεγάλο όχημα ταλαντεύεται σημαντικά, δηλαδή μετακινείται το τεράστιο απορριμματοφόρο. Τραγική φιγούρα ο συνάδελφος της 65χρονης, ο οποίος βλέποντας την μπροστά στα μάτια του να χάνει τόσο άγρια και αδόκητα τη ζωή της, κυριολεκτικά καταραίει και καταγράφεται στο βίντεο αυτό.
Καινούργια κοινωνία άλλη. Γυναίκα στην καρδιά, να βάλω λίγη μέσα, να τις
Κοιτάζω το βίντεο, καλά πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Είναι βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα κοντινού καταστήματος εκεί στην παραλιακή και έχει καταγράψει δυστυχώς το φοβερό τροχαίο. Εγώ πάντως θα επαναλάβω το ερώτημα, ασχέτως του περιστατικού αυτού που φαίνεται ότι την ευθύνη έχει ξεκάθαρα ο οδηγός ταξί, πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα, μια γιαγιά 65-66 ετών, το γιαγιά δεν το λέω ηλικιακά, το λέω με την πραγματική έννοια της έννοιας, να ανεβαίνει σε απορριμματοφόρα και να κάνει δουλειά την οποία δεν μπορεί να κάνει ούτε ένας ο οποίος έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και πρέπει να απαντήσει και ο Δήμαρχος κάποια στιγμή. Ποιον αντικατέστησε στη βάρδιά της η γυναίκα αυτή, γιατί δεν είχε τα απαραίτητα ρούχα και τις προειδοποιήσεις που πρέπει να έχουν όλοι όσοι εργάζονται σε απορριμματοφόρα και πώς είναι δυνατόν μια γυναίκα 65-66 ετών να εργάζεται κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Και μέρα κλείς με χυπρικής.
Δηλαδή, okay, το πρόγραμμα 55+ μέσω της ΔΥΠΑ που δίνει ανθρώπους για να εργαστούν σε δήμους, είναι δυνατόν οι δήμοι να μην προβλέπουν ότι έστω ρε φίλε να εργαστεί ως οδοκαθαρίστρια, είναι δυνατόν 65 χρονών γυναίκα να σηκώνει κάδους απορριμμάτων?
Αφού με βλέπεις μετρημένο χαρακτήρα, δύσκολες ώρες μη με κάνεις να περνάω, χωρίς εσένα δεν μπορώ.
Τραγικό. Ας ελπίσουμε η άλλη δυσάρεστη είδηση να έχει τουλάχιστον πιο χαρούμενη κατάληξη. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στην γυναίκα της οποίας μετάγγισαν χωρίς να το έχει ανάγκη αίμα από άλλη ασθενή διαφορετικής ομάδας. Ακούσατε πριν από λίγο την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοληψίας τι ακριβώς είπε και πώς περιέγραψε το περιστατικό. Τραγικά πράγματα. Και δεν ξέρω αν ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έχει κρυφτεί και έχει εξαφανιστεί από το αυτόφορο, αν θα εμφανιστεί κάποια στιγμή ενώπιον της δικαιοσύνης. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο. Real FM στους 97,8 στην Αττική, φίλες και φίλοι. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον Real FM, μέσα από το αληθινό ραδιόφωνο, μέσα από τις συνεργασίες που έχουν με το αληθινό ραδιόφωνο τα ραδιόφωνα της περιφέρειας. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email. Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Αφού... 9 και 18 πρώτα λεπτά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι, βρήκατε λεφτά? Διαβάζω εδώ στις εφημερίδες ότι ο πρόεδρος σας, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, υπόσχεται 13ο και 14ο μισθό.
Αυτό δεν είναι μόνο τωρινό. Έχουμε πει ότι εμείς δεσμευόμαστε για την επαναφορά δώρων και επιδομάτων με αφετηρία τον 13ο μισθό. Πιο μετά το 14ο, ακριβώς με σεβασμό στα δημοσιονομικά, το έχουμε κοστολογήσει και μάλιστα ξέρετε δεν έχει πει και τίποτα και η Νέα Δημοκρατία για αυτό. Διότι μόλις πρόσφατα φαίνεται να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και από τη ρήτρα διαφυγής, και αυτό είναι θετικό για την χώρα. Και παράλληλα, βέβαια, βλέπουμε συνεχώς όταν μια χώρα επιτυχαίνει κάθε χρονιά ένα υπερπλεώνασμα μέσα από τη φορολογική επιβάρυνση διπλάσιο του αστικού προγραμματισμού, προφανώς. Και ένα τέτοιο μέτρο είναι απόλυτα εφικτό.
Ναι, άρα λοιπόν λέτε ότι στην περίπτωση που κερδίσετε τις εκλογές και επιστρέψετε στην εξουσία,
θα επανέλθει άμεσα, ναι, ο 14ος μισθός. Και σταδιακά θα βούμε το ζήτημα του 14ου.
Πόσο κοστολογείται αυτό περίπου, κύριε Τσουκαλά?
Αυτό
περίπου
έχει γίνει κοστολόγηση την οποία θα παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα αναλυτικά σε σχέση με το κονδύλι που χρειάζεται. Αθρηστικά μαζί με το θέμα του 14ου θα έβγανε περίπου στα 2,2 κάτι. Ο 13ος είναι κάτι ελάχιστα παραπάνω από ένα.
Ναι, 2, κάτι κάθε χρόνο όμως.
Ναι, τα δύο όμως. Mm. Τα δύο και οι δύο μισθοί. Mm. Ο ένας είναι το μισθό. Περίπου στο ένα δις. Είναι ένα ποσό πολύ μικρό σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν.
Ναι.
Και πολύ εφικτό.
Τώρα...
Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει έρθει επουδενή να αντικρούσει αυτούς τους ισχυρισμούς, διότι γνωρίζει ότι είναι κάτι απόλυτα ρεαλιστικό.
Μάλιστα. Τώρα, πέστε μου, θα ήθελα ένα σχόλιο, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσουκαλά. Επειδή είστε και νομικός, άσχετα αν είστε εργατολόγος, ξέρετε καλά τα θέματα που αφορούν τη νομική διάσταση της πολιτικής. Όλα αυτά τα οποία περιγράφει στην πρότασή της η κυρία Καριστιανού, περί κατηγορίας εσχάτης προδοσίας, εσείς τα υιοθετείτε, αλλά δεν τα ψηφίζετε, δεν τα υιοθετείτε και δεν τα ψηφίζετε. Ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ?
Εμείς ποτέ δεν ψηφίζουμε κάτι που υιοθετούμε και ποτέ δεν υιοθετούμε κάτι που ψηφίζουμε.
Ωραία. Πάντα. Νομικά θα ήθελα λοιπόν το σχόλιο σας για την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
Εμείς λοιπόν κινούμαστε σε μια πολύ στέρεη νομική βάση και έχουμε κάνει μια πρόταση η οποία είναι ακριβώς αυτή που πιστεύουμε.
Ναι.
Όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στις άλλες προτάσεις, κατά τη γνώμη μας, δεν τεκμηριώνονται. Αν τεκμηριώνονταν, τα είχαμε προτείνει και εμείς. Δεν θεωρούμε ότι προκύπτουν ποινικές ευθύνες από τη νέα τώρα μελέτη της ηχογραφίας για τον Πρωθυπουργό.
Ναι.
Άρα νομίζω είναι πολύ καθαρή η απάντησή μου, με σεβασμό σε όλους και στον πόνο των γονιών. Είναι άλλο πράγμα η απόδοση της πολιτικής ευθύνης, την οποία καθ' ολοκληρία έχουμε αποδώσει στον Πρωθυπουργό, και άλλο η απόδοση των ποινικών ευθυνών, η οποία γίνεται βάση του ποινικού κώδικα και κατά τη γνώμη μας δεν έχει τεκμηριωθεί μέσα από τη δικογραφία ποινική ευθύνη για τον Πρωθυπουργό, διότι ξέρετε, για να μπορέσεις να στοιχειοθετήσεις νομική ευθύνη, ποινική ευθύνη, πρέπει να προκύπτει και η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του άρθρου 15 βάση των αρμοδιοτήτων. Δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μας τέτοια αυτή τη στιγμή απόδειξη.
Μάλιστα. Τώρα, πέστε μου, θα ήθελα δύο σχόλια. Το πρώτο, σε σχέση με το περιστατικό που συνέβη, δυστυχώς, το δραματικό περιστατικό, ας ελπίσουμε δεν θα καταλήξει η γυναίκα και δεν θα κάνουμε λόγο για τραγικό περιστατικό, σε σχέση με το λάθος που παραδέχθηκε ο βοηθός νοσηλευτή για τη μετάγγιση αίματος στην ασθενή. Θα ήθελα ένα γενικότερο σχόλιο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρέπει να απαξιωθεί συνολικά ή είναι ένα ξεχωριστό περιστατικό που πρέπει αυτό και μόνο να καταγγελθεί?
Είναι ένα τραγικό γεγονός και ελπίζουμε πρώτα απ' όλα να πάνε όλα καλά. Το βασικότερο είναι αυτή η γυναίκα που τη συνέβη κάτι αδιανόητο. Νομίζω ότι κανένας δεν θα ήθελε σε άνθρωπό του να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι αδιανόητο μόνο που το σκεφτόμαστε. Από ένα τέτοιο λάθος, θα πρέπει με ψυχραιμία να δούμε το εξής. Αν πράγματι, από ό,τι φαίνεται, δεν έγινε, δεν τηρήθηκαν πρωτόκολλα ασφαλείας και δεν υπήρξαν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι ταυτοποίησης. Πρέπει να δούμε αν αυτό είναι εκτεταμένο. Διότι υπάρχει περισσότερο ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αυτό δεν μειώνει την ευθύνη που υπάρχει. Αλλά πρέπει να δούμε γενικά το θέμα του αν γίνονται οι έλεγχοι ταυτοποίησης. Διότι ένα ΕΣΥ το οποίο είναι και υποστελεχωμένο σε μεγάλο βαθμό και έχει και μια έλλειψη πόρων.
Αν τώρα έχει παίζει κανένα ρόλο η έλλειψη πόρων στην ανικανότητα του συγκεκριμένου νοσηλευτή?
Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Είναι προφανώς ένα λάθος του νοσηλευτή. Εδώ τι θέλουμε να δούμε? Αν υπήρχαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας που θα μπορούσαν να έρθουν και να αποτρέψουν το λάθος. Δεν συζητάμε αν έγινε λάθος ή όχι. Αυτό που πρέπει να βάλουμε, διότι εγώ άκουσα και τον Υπουργό, ο οποίος είπε ότι πιθανώς να μην έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Άρα, εδώ πρέπει να δούμε αν αυτό ήταν κάτι μεμονωμένο, αν αφορά το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αν αφορά άλλα νοσοκομεία, αν αφορά το Γενικό Σύστημα. Με ψυχραιμία, δεν είναι μία ώρα που ούτε εγώ είμαι έτοιμος να σας πω. Ευθέει εκείνη, ευθέει το άλλο. Πρέπει να γίνει ένας εκτενής έλεγχος για το αν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας και οι έλεγχοι ταυτοποίησης σε αυτές τις περιπτώσεις.
Θέλω ένα σχόλιο και για το τραγικό. Εδώ δυστυχώς η λέξη είναι, τη χρησιμοποιούμε με όλη τη σημασία, τη τραγικό περιστατικό σε σχέση με το δυστύχημα της Παραλιακής. Και θα ήθελα παρακαλώ πολύ και την επιστημονική σας γνώση ως εργατολόγου. Διαπιστώνουμε ότι εργαζόταν στο απορριμματοφόρο σε πολύ δύσκολη δουλειά, ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι είναι μυϊκά πολύ δυνατοί, μια γυναίκα 65 ετών. Είτε αντικατέστησε κάποια συναδελφό της, είτε όχι. Πώς είναι δυνατόν να αποδέχεται η Δημοτική Αρχή και ο προϊστάμενος Υπηρεσίας Καθαριότητας αυτό το πράγμα? Μια γυναίκα 65 ετών να ανεβαίνει σε απορριμματοφόρο και να κουβαλάει κάδος απορριμμάτων?
Κύριε Παγιάννη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης είναι 67 για την πλήρη και 62 για τη μειωμένη. Άρα, κάποιος ο οποίος είναι οδηγός ακόμα και αυτής της δουλειάς, αν δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα, αναγκαστικά δουλεύει. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη να πάει και να αλλάξει ειδικότητα. Αυτό είναι μια χρήσιμη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει.
Ναι.
Υπάρχουν τα προγράμματα, διότι και εγώ από ό,τι κατάλαβα ήταν συμβασιούχος. Αν ήταν συμβασιούχος με το 55-67, υπάρχουν τα προγράμματα αυτά τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βρούνε τα ένσημα που χρειάζονται τα τελευταία χρόνια προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα. Είναι πράγματι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει το αν σε κάποιες πολύ βαριές δουλειές πρέπει να είναι άνθρωποι αυτής της ηλικίας. Βέβαια, ναι, αυτό ξέρετε, έχει να κάνει και με τις δυνατότητες του καθένα.
Προφανώς.
Είναι, αλλά, μια χαρά και ξέρετε, μπορούμε...
Μυϊκά μια γυναίκα 65 ετών δεν πάβει να είναι μια γυναίκα 65 ετών.
Βέβαια, νομίζω ότι ήταν καθαρό ότι από ό,τι κατάλαβα ότι υπήρχαν και ζητήματα ότι το ταξί από ό,τι κατάλαβα πήγαινε γρήγορα. Δηλαδή,
ναι, το ταξί έχει 100% την ευθύνη για το δυστύχημα.
Είναι ένα τραγικό γεγονός αυτή τη στιγμή, το οποίο όμως μπορεί να πρέπει να πούμε ξανά λιγάκι κάποια ζητήματα του πού μπορούν να στηριχθούν άνθρωποι.
Μάλιστα.
Αλλά μετά από μια ηλικία να δούμε οι εργασίες που κάνουν να είναι πιο ελαφρές, πάντα βέβαια και σε σχέση με το καθένα τι δυνατότητα και ποια το κεφάλι.
Έχουν έρθει πολλά ερωτήματα σχετικά με τους συνταξιούχους για την 13η σύνταξη. Τι σχολιάσατε, τι είπατε?
Εμείς, για το 13ο μισό μου λέγατε εσείς πριν.
Ναι,
εμείς,
αναφερθήκατε και στη 13η σύνταξη ή όχι?
Όχι. Εγώ λέω ότι εμάς η θέση μας ποια είναι, όσον αφορά τις συντάξεις. Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσουμε. Έχουμε ήδη δεσμευτεί για επαναχορήγηση του εκάθε 400.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
Ναι.
Σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, η οποία είναι πάνω από 1.400 μέχρι 1.100 καθαρά και θερίζει τις συντάξεις,
mm-hmm,
και βέβαια για άμεση κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ζητήματα όπως η επαναφορά των δώρων, όπως η αύξηση των επικουρικών συντάξεων που είναι ένα κρίσιμο. Τέλος, ξέρετε, οι κύριες αυξάνονται ετήσια βάσει ενός αλγοριθμού, οι επικουρικές έχουν αυξηθεί αύξηση χρόνια.
Βλέπω πολλά, έχουν έρθει 50 μηνύματα ότι οι προτάσεις οι δικές σας δεν είναι κοστολογημένες και είναι πραγματικά προτάσεις οι οποίες όταν έρθετε στα πράγματα δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Δηλαδή δεν βλέπω ούτε ένα θετικό μήνυμα για αυτά τα οποία είπατε.
Η μας για ΕΚΑ, προσωπική διαφορά και εισφορά ελεγγύης έχει κατευθύνει 1,1 δις και δεν έχει πει κουβέντα η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Δεν έχει βρει να πει μία κουβέντα και να πει ότι δεν είναι κοστολογημένη. Ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παγιάννη, βρήκε 1,2 δις προχθές, το θυμάστε, για να φέρει τα μέτρα που αφορούν το επίδομα χαμηλών συνταξιούχων, το 250 ευρώ, συν την επιδότηση των δανείων των ενοικίων.
Μάλιστα. Λοιπόν,
άρα νομίζω την... είναι περικοστολόγηση, επειδή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Έχουν έρθει πολλά μηνύματα πάντως ότι γενικά οι προτάσεις του Πασόκ δεν είναι κοστολογημένες. Ή αν είναι κοστολογημένες, θα φανούν στην πράξη, ξέρετε κάτι.
Είναι οι μόνες που είναι κοστολογημένες και μάλιστα επιβεβαιώνεται από ένα πράγμα. Αυτό όταν προτείνουμε πράγματα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκει χρήματα.
Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Τσουκαλά.
1,2 δις βρήκανε, ενώ 20 μέρες πριν λέγανε δεν υπάρχει φράγκο. 1,2 δις. Άρα αν κάποιος πρέπει να θεωρηθεί αναξιόπιστος, mm-hmm, σε σχέση με εκείνα που λέει και αλλάζει γνώμη και άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το βράδυ, είναι η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα,
που όταν πιέζεται
με
δύσκολα λεφτά.
Να είστε καλά, κύριε Τσουκαλά.
Θα βρίσκει και κλείνω αυτό από τους φόρους στη μεσαία τάξη. Όταν 4,5 δις επιπλέον φόροι είναι μόνο για το 2025 ο προϋπολογισμός,
mm-hmm,
ενώ η κυβέρνηση λέει ότι είναι εκείνη που
μάλιστα
μειώνει φόρους.
Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Την καλημέρα μας, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Νικόλα Οσφυρίδη, δικηγόρο από τα Πατήσια, που μου λέει: Γιάννη, τι ακούς, τι λέει το Πασόκ περί κοστολογημένων προτάσεων? Το Πασόκ βρίσκεται στο 13 με 14%. Ό,τι κοστολογημένο και να πει, δεν πρόκειται να το υλοποιήσει ποτέ. Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα πει. Κάτι πρέπει να υποσχεθεί. Καλημέρα και στην κυρία Εύα Καλιανότη, γιατρό, που αυτό ακριβώς σχολιάζει. Το γεγονός δηλαδή ότι η κοστολόγηση από την πλευρά του Πασόκ είναι εντελώς αστεία και δεν πείθει ούτε τους ίδιους.
Και
καλημέρα και στο φίλο μου τον κύριο Νίκο Καλογερόπουλο, δικηγόρο από τη Λαμία. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλο. Ακούσατε τον κύριο Τσουκαλά? Αυτά τα έχει πει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατά συνέπεια θα κρυθούν όλα αυτά στις εκλογές. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη. Γιατί δεν ρωτάτε τους αρμοδίους? Ο Τσουκαλάς τι δουλειά έχει με το Δήμο? Αγαπητέ φίλε Μιχάλη, ρωτήσαμε τον κύριο Τσουκαλά για το περιστατικό του Δήμου με την ιδιότητα του εργατολόγου. Κατά πόσο δηλαδή είναι όρθο μια γυναίκα 65-66 ετών να εργάζεται κατεβαίνοντας τα απορριμματοφόρα και μετακινώντας κάδους απορριμμάτων? Δεν το ρωτήσαμε με την πολιτική ιδιότητα και το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος αναρωτιέται στον Κώστα από το Περιστέρι τι σχέση έχει η ηλικία με το δυστύχημα. Δεν είπαμε ότι έχει κάποια σχέση. Αν ήταν κάποιος νέος, θα άλλαζε κάτι. Ενδεχομένως να άλλαζε, αν ήταν πολύ πιο ευλίγιστος και είχε τη δυνατότητα να επιδείξει και να απομακρυνθεί. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Με αφορμή το δυστύχημα, αγαπητέ Κώστα, από το Περιστέρι, πρέπει να ανοίξει ένας μεγάλος δημόσιος διάλογος κατά πόσο οι γυναίκες σε αυτή την ηλικία είναι σε θέση και πρέπει να εργάζονται σε αυτούς τους τομείς. Καλημέρα στο φίλο τον Αστραπόγιανο. Έτσι υπογράφει ο φίλος μου. Καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Έχουν καταλάβει οι πολιτικοί Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, καταπλήστων, αλλά και άλλων κομμάτων, ότι είναι πολιτικά ζόμπι και καρεκλοκένταυροι χωρίς να νοιάζονται ή και να γνωρίζουν την καθημερινότητα του κόσμου. Ρητορική ερώτησή μου, ας αλλάξουν όμως ρότα όλοι τους και ιδιαίτερα η κυβέρνηση, μην έχουμε στο όνομα της τάχα δημοκρατίας δυσάρεσες καταστάσεις. Συμβουλή και ονόητο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, γράφει ο φίλος ο Πέτρος. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνετε κάθε Σαββατοκύριακο. Σας ακούμε ανελιπώς. Το συμβάν που έγινε στον Άλυμο είναι πραγματικά τραγικό. 65 ετών γυναίκα να τραβάει καρότσια 50 κιλών. Αναγκάζονται οι υπάλληλοι να βγαίνουν για εργασία 60-65 ετών στους δρόμους για να καταφέρουν οι άνθρωποι να ζήσουν. Δείτε και τους οδηγούς μικρών και μεγάλων οχημάτων. 55-60-65 ετών φορτώνουν και ξεφορτώνουν μόνοι τους και μετά ανεβαίνουν να οδηγήσουν κουρασμένοι. Βοηθεί ούτε για αστείο. Μεγάλο το κόστος. Πόσο συγκέντρωση μπορούν να έχουν μέσα στο τιμόνι? Έχεις δίκιο, αγαπητέ Πέτρο, και είναι η σωστή προσέγγιση του ζητήματος αυτού ο τρόπος που σχολιάζεις με το μήνυμά σου το δυσάρεστο, το τραγικό αυτό περιστατικό. Λοιπόν, για πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, γνωστή γιατρό, ειδική επί πολλών θεμάτων που αφορούν τις λοιμώξεις και όχι μόνο. Καλημέρα, γιατρέ.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πείτε μας με απλά λόγια, ακούσαμε και την πρόεδρο του κέντρου, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, την κυρία Τσάγκαρη, πριν από λίγο, τι ακριβώς συνέβη και γιατί αυτό το περιστατικό θέλω να ελπίζω ότι είναι το μοναδικό και ότι δεν συμβαίνει και αλλού. Μετακινηθείτε λίγο, κυρία Ψαλτοπούλου, δεν έχουμε καλό ήχο, καλή ποιότητα ήχου, αν μπορείτε, παρακαλώ πολύ. Ναι.
Καταρχήν είναι δύσκολο να πούμε ότι δεν θα υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό, μια και τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν στην Αμερική, για παράδειγμα, κατά το FDA 400 τέτοια περιστατικά ασύμβατης μετάγγισης συστέματος το ετησίως. Στην Μεγάλη Βρετανία υπήρχαν την προηγούμενη δεκαετία 2 θανατηφόρα.
Okay, συμβαίνουν και αλλού λοιπόν, θέλετε να πείτε. Πάμε στη δική μας περίπτωση.
Είναι ένα ανθρώπινο λάθος το οποίο σπανίως, πάρα πολύ σπανίως, μπορεί να συμβεί. Και πάντοτε πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μετάγγιση αίματος είναι μια εθελοντική πράξη που σώζει ζωές και ότι πλέον είναι όλο και πιο ασφαλής να την κάνουμε και πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι. Τι συνέβη λοιπόν, γιατί η κυρία Τσάγκαρη μας είπε πως υπήρχαν δύο ασθενείς στο θάλαμο. Η μία ασθενής ήταν για μετάγγιση και η άλλη που δεν ήταν για μετάγγιση ήταν για άλλο περιστατικό, πολύ πιο ελαφρύ. Πάνω στον ασκό του αίματος υπήρχε το ονοματεπώνυμο της συγκεκριμένης γυναίκας, στην οποία έπρεπε κανονικά υποκανονικές προϋποθέσεις να μεταγγιστεί το αίμα. Πώς είναι δυνατόν αυτός να έκανε λάθος?
Αυτό που γενικά ακούστηκε είναι ότι ρώτησε το όνομα, για παράδειγμα είστε κυρία Ψαλτοπούλου, και η γυναίκα αυτή που ήταν και βραδινές ώρες προς πρωινές, δηλαδή ήταν
μέσα
πολύ
στον ύπνο της, ναι.
Ώρες, ακριβώς, απάντησε ναι. Συνήθως σε αυτά τα πρωτόκολλα προτιμάμε ανοιχτούς ερωτήσεις, πώς λέγεστε, για παράδειγμα. Παρόλα αυτά υπάρχουν περιστάσεις που μπορεί κάποιος να μην έχει καλή επαφή, μπορεί να μιλήσουμε στο συγγενή. Σίγουρα πρέπει να δούμε περισσότερο τη στοιχεία μας, την καταγραφή.
Συγγνώμη, πάνω στο κρεβάτι, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία, δεν αναγράφεται ή εν πάση περιπτώσει σε κάποιο φάκελο το όνομα του κάθε ασθενούς?
Φάκελο σίγουρα, αλλά προφανώς δεν ξέρω τις συνθήκες στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, αλλά προφανώς δυστυχώς έγινε λάθος στο ίδιο δωμάτιο να πρέπει να πάει για άλλον ασθενή και να πήγε για τη γυναίκα. Ναι. Και γι' αυτό υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν διαδικασίες. Προφανώς υπάρχει και ΕΔΕ, διότι υπάρχουν και...
Κυρία Ψαλτοπούλου μου, τι να τα κάνετε όλα αυτά? Αν η γυναίκα αυτή χάσει τη ζωή της σε ηλικία 62 ετών, μπήκε για ένα δηλαδή πολύ σχετικό περιστατικό που δεν ήταν επιδεινωμένη η υγεία της και βγει νεκρή από το νοσοκομείο, όσες συγγνώμες και να ζητήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και όλο εν πάση περιπτώσει το διοικητικό προσωπικό, η πραγματικότητα είναι μία. Ότι η γυναίκα αυτή καταστράφηκε από ανθρώπινο λάθος. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός που έχει την ιδιότητα του βοηθού νοσηλευτή, βάσει των πρωτοκόλων που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έπρεπε να προχωρήσει στη μετάγγιση αίματος ή έπρεπε να υπάρχει μαζί του και ο προϊστάμενος νοσοκόμος?
Το πιο πιθανό είναι αυτό που λέτε, αλλά θα πρέπει να δούμε τα περισσότερα στοιχεία τα οποία θα μας έδινε. Για παράδειγμα, το πρωτόκολλο που έχουν εφαρμόσει, πώς ήφημερεύαν εκείνη τη στιγμή, τι πίεση δουλειά έχουν, είναι μια σειρά τέτοιων στοιχείων, έτσι ώστε να μην μπορούμε να δώσουμε την άμεση και σίγουρη απάντηση. Το γεγονός είναι ότι είναι μια ασφαλής διαδικασία, πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε την εμπιστοσύνη μας, σώζει ζωές. Υπάρχουν δικλείδες και στα πρωτόκολλα έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα ανθρώπινα
εσείς,
λάθη.
Κάτι τελευταίο. Εσείς που είστε χρόνια μέσα σε νοσοκομεία και κλινικές, θα δίνατε δεύτερη ευκαιρία σε αυτό το νοσηλευτή, θα του δίνατε δηλαδή τη δυνατότητα να ξαναεργαστεί στο ίδιο σε άλλο νοσοκομείο?
Δεν το ξέρω. Αυτό είναι έτσι δύσκολη ερώτηση και θα αποφασίσουν πάλι οι ειδικοί.
Οι αρμόδιες αρχές, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο.
Προς το παρόν πάντως αποφεύγει το αυτόφορο ο κύριος αυτός. Έχει εξαφανιστεί από παντού, τον ψάχνουν όλοι.
Ναι, ίσως τελείωσε σήμερα, δεν το γνωρίζω καλά.
Θα τελειώσει τώρα μέσα στη μέρα.
Εγώ ιατρικά το...
Ναι, ναι, το αντιμετωπίζετε. Να είστε καλά, κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ την καλημέρα μας.
Πολύ περαστικά στην ασθενή.
Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά Γιώργος Αυτιάς. Παρακαλώ πολύ. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ψυχοσάββατο σήμερα, Καλό Σαββατοκύριακο και του Αγίου Πνεύματος. Καλό τριήμερο. Όσοι έχετε φύγει, να περάσετε καλά, να αλλάξετε παραστάσεις και να επιστρέψετε δυνατοί. Μεγάλες πληρότητες, ως και 100% στα περισσότερα εκ των τουριστικών φερέτρων και μεγάλες πληρότητες και στα πλοία σήμερα. Έφυγε πάρα πολλοί κόσμος. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος διαγωνισμός μας, 6 ημέρες στη Βιέννη παρακαλώ και την Πράγα μαζί. Ο Real FM και το Versus Travel σας στέλνουν Βιέννη και Πράγα, δύο από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ευρώπης με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ένα οργανωμένο, ονειρεμένο ταξίδι για δύο άτομα με διαμονή που θα αφορά 5 διανυκτερεύσεις. Επίσης, ένα iPhone 16 256 GB από την FJ Solar και 10 διπλά εισιτήρια, φίλες και φίλοι, σε εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο από την ANEC Lines. Για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την 3η 10 Ιουνίου, πάρτε μέρος στο realplayer.gr, μπείτε μέσα δηλαδή στο realplayer.gr, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες. Καλή επιτυχία σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία. Τώρα, να σας πω ότι το Next is Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για πρώτη φορά το υψηλού κύρους διήμερο συνέδριο φίλες και φίλοι Ελλάδα 2025-2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και στις 12 Ιουνίου του 2025 στο Μεγάλο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Να σας πω ότι το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου του Πειραιά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα greece2530.gr, μία λέξη, η οποία ανανεώνεται διαρκώς και έχει όλες τις πληροφορίες. Γιώργος Αυτιάς, με ενδιαφέρουσες ειδήσεις χρηστικού χαρακτήρα. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό τρίμερο. Επιστροφή ενοικίου. Πώς θα το πάρουν 1.188.000 νοικοκυριά? Πες μας τους όρους και τις προϋποθέσεις.
Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνουν αρκετά κλειδιά. Μεγάλη διαδρομή για αυτούς που πρέπει να πάρουν χρήματα, αλλά και σκληρή διαδρομή έως απαγορευτική σε αυτούς που θα θελήσουν να κάνουν χρήση του μέτρου χωρίς τα νόμιμα μέσα.
Το ενίκιο που θα επιστραφεί το Νοέμβριο, νομίζω, το 25.
Το Νοέμβριο. Okay. Λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Σε κλειστό σπίτι, που αποδεικνύεται ότι είναι κλειστό, δεν υπάρχει επιστροφή ενοικίου, ενώ είναι ενοικιασμένο. Mm-hmm. Δεύτερον, πρέπει να δηλώνεται στην εφορία το 12μηνο ενίκιο. Mm. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος, πρόσεξε, είσαι εσύ ιδιοκτήτης, σωστά? Mm-hmm. Εγώ πρέπει να σου πληρώσω 12 ενίκια. Mm-hmm. Αν σου πληρώσω μόνο τα δύο, δεν θα δικαιούμαι να...
Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ολοκληρωμένη 12μηνη πληρωμή δηλωμένη στην ΑΔΕ,
διότι και ο ιδιοκτήτης mm-hmm. δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του ήρθε από τον ουρανό το, ναι. άλλοι κοπίεσαν, μπήκαν στα καράβια.
Άρα λοιπόν, όσοι εμφάνισαν 12 πληρωμές ενοικίων μέσα στο 24, το Νοέμβριο του 25 θα πάρουν ένα ενίκιο πίσω, σωστά?
Έτσι. Αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις, ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα, διότι υπάρχουν και αντίστοιχες απαλλαγές, όπως ξέρεις, το ενίκιο μπαίνει στα έξοδα των επαγγελματιών.
Το ενίκιο αυτό θα πιστωθεί σε λογαριασμούς και IBAN που έχουν δηλωθεί?
Ακριβώς, αρχίζει από 1η-1η 26 το μέτρο να εφαρμόζεται αυτό. Δεν θα ισχύει δηλαδή για το 25.
Άρα από τον Νοέμβριο του 26 θα αρχίσει να επιστρέφεται το ενίκιο.
Διότι το σύστημα πρέπει να οπλιστεί. Ξέρεις, είναι σαν ένα βαρέλι. Άμα δεν κλείσει τις τρύπες, το νερό φεύγει.
Ωραία. Αυτό αφορά τους ενοικιαστές. Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες, θα μειώσει επιτέλους ο Μητσοτάκης τη φορολογία?
Θα σου πω το εξής. Υπάρχει μία σκέψη, γιατί αυτή η σκέψη κοστίζει 500 εκατομμύρια. Υπάρχει μία σκέψη μεταξύ του 15 και του 35% να υπάρξει κάτι ενδιάμεσο. Αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Γιάννη, οποιαδήποτε μέτρα γράφονται και λέγονται δεν ισχύουν εάν δεν κλείσει και ο Ιούλιος.
Πάντως είναι υπερβολικά υψηλή η φορολόγηση και η φορολόγηση των ιδιοκτητών ακινήτων.
Σωστό. Τώρα τι λέει το Υπουργείο? Δηλώστε μου όσο γίνεται μεγαλύτερο ενοίκιο.
Ναι.
Έτσι, διότι ξέρεις πολύ καλά το τι συμβαίνει στα ενοίκια.
Τώρα.
Δηλαδή, τα νότια προάστια δηλώνουν μέσο εισόδημα ενοίκια 250 ευρώ.
Ναι. Ρωτάει αρκετός κόσμος εδώ από τα μηνύματα τα οποία πρόλαβαν και ήρθαν. Φαντάσου πώς σε περιμένω να σε ακούσουν. Τι γίνεται με αυτούς που αλλάζουν σπίτι εν μέσω του έτους? Ο Γιάννης από την Ξάνθη το ρωτάει, αλλά και οι φίλοι, οι Φωτεινοί.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλώνεις τι πλήρωσες. Αυτό ισχύει πάντα για το προηγούμενο χρόνο. Για τον επόμενο
χρόνο. Αν αλλάξει σπίτι εν μέσω του έτους και έχει δηλαδή δύο διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Αυτό εννοεί ο φίλος.
Φαίνεται ξεκάθαρα.
Θα το πάρει το ενίκιο πίσω.
Βέβαια θα το πάρει πίσω, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα τι ακριβώς συνέβη. Και εδώ θα πρέπει να μπει και ένας αλγόριθμος που να βγάζει και το μέσο όρο της επιστροφής. Ναι. Δηλαδή στον έναν θα πλήρωνες 800, στον άλλον 1000. Έτσι, γιατί τώρα τα ενίκια έχουν πάει στο Θεό. Και απορώ για ποιο λόγο αυτή η κατάσταση συνεχίζεται. Μάλιστα. Με αυτό το ρυθμό.
Είχαμε βγάλει πριν τον κύριο Κώστα Κουτσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, και καλό φίλο χρόνια και από τις εκπομπές σου και από αλλού, και κοστολόγησε τον 13ο μισθό περίπου 1 δις.
Ναι, καλά. Λοιπόν, αν ήταν 1 δις, θα είχε έρθει χθες. Απλά ας τα κοστολογούν καλύτερα.
Διευκρίνεις ότι δεν αφορά τη 13η σύνταξη, αλλά μόνο το 13ο μισθό. Το είπε ο κ. Τσουκαλάς αυτό.
Ναι. Δεν είναι.
Περίπου πόσο είναι ο 13ος μισθός?
Είναι τα μισά των περίπου των 6,5 δισεκατομμυρίων, Γιάννη.
Δηλαδή, συγγνώμη, μόνο για το 13ο μισθό στο δημόσιο, χωρίς τη σύνταξη, είναι θέλει 2,5-3 δις ευρώ.
Είναι και συνταξιούχοι. Δεν είναι μόνο ο δημόσιος υπάλληλος.
Ο ίδιος κοστολόγησε το 13ο μισθό χωρίς συνταξιούχους.
Α, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι εκεί τούτο ποιήν και κοινωνία φιένε. Αν δοθεί 13ος, θα δοθεί για όλους. Αυτά τα κολπάκια δίνω σε αυτούς και ο άλλους απ' έξω, τελειωμένα.
Ναι.
Μισό λεπτό. Μισό.
Ωραία, ξεκαθάρισε το μας. 13ος μισθός μαζί με τη 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους δημοσίου. Πόσο κοστολογείται?
3,5 δισεκατομμύρια.
Κάθε χρόνο.
Όσο μας δίνει δυνατότητα η Ευρώπη να καλύπτουμε όλα τα έξοδα για όλο το χρόνο. Δηλαδή η Ευρώπη λέει 3,5 δις για μισθούς και συντάξεις, 1 δις. 1 δις για τη λειτουργία του κράτους, 2 δις. Πρόσεξε, 500 εκατομμύρια για την εξάλληψη των χρεών, 500 για έκτακτα έξοδα, ήδη μαζεύτηκαν με αυτά που σου είπα, 3 δις.
Ναι. Ένα μέρος όμως, αν μπορέσει να επιστραφεί σταδιακά.
Γιάννη, θα σου πω. Δεν μπορείς να πεις παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, διότι θα πάνε στα δικαστήρια οι συνταξιούχοι δικαιολογημένα.
Βέβαια, και θα δικαιωθούν.
Μας, γιατί μαζεύει απ' έξω.
Είναι δεδομένο ότι θα δικαιωθούν.
Όταν ο φίλος μου ο Κώστας το λέει αυτό. Το λέει, ξέρεις, τώρα το ΠΑΣΟΚ κάνει πονηριές.
Κοίταξε, ο Κώστας είναι σοβαρός άνθρωπος και επιστήμονας. Δεν είναι δικό του το κόμμα. Εκπρόσωπος του κόμματος είναι.
Σωστό. Γιατί και φίλος μου.
Ναι.
Αλλά δεν μπορείς να λες να το πάρουν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι και να μην το πάρουν οι συνταξιούχοι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή αυτό είναι η μέγιστη αδικία.
Μάλιστα. Τώρα, κάτι
άρα
τελευταίο. Από πότε θα προσωποποιηθούν οι οφειλές σε ΕΦΚΑ και ΑΔΕ?
Εδώ είμαστε. Γιάννη, κάποιος χρωστάει 100 χιλιάρικα, κάποιος χρωστάει 20, όχι, από 30 και πάνω, γιατί μέχρι τα 30 παίρνει σύνταξη. Έτσι. Λοιπόν, τι συμβαίνει? προσωποποιείται η οφειλή. Δηλαδή, ό,τι μπορείς να δώσεις, δίνεις.
Ναι.
Αυτό θα ανακοινωθεί από το 26, διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή χρέη τα οποία είναι ανίσπρακτα. Άρα η προσωποποιημένη οφειλή δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να πάει και να προχωρήσει. Αυτό το θέμα έρχεται από το 26, διότι, πρόσεξε, κάποιος χρωστάει 200.000, σωστό?
Ναι.
Και το λένε 24 δόσεις και βγάζει 1.500 το μήνα. Πώς θα τα βγάλεις πέρας? Άρα ναι, η προσωποποιημένη οφειλή λέει τόσα χρωστάει ο Γιώργος. Γιατί κάτω από 30.000.
Το καταλάβαμε. Αυτό θα εφαρμοστεί σε όλο το δημόσιο, στις οφειλές όλου του δημοσίου και του ΕΦΚΑ και της ΑΔΕ.
Ξεκινάει από τον ΕΦΚΑ.
Ναι.
Ξεκινάει από τον ΕΦΚΑ. Γιατί όταν γίνανε 120 δόσεις, μόνο το 21% πήγε να ρυθμίσει.
Μάλιστα.
Και από αυτούς κράτησαν τις δόσεις το 10%. Γιατί υπήρχαν κυλιόμενα χρέη, ναι. Γιάννη. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
Η ρύθμιση πώς θα γίνεται, με φυσικό ραντεβού ή ηλεκτρονικά μέσω συνεννόησης και εισοδημάτων τα οποία έχει ο καθένας?
Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν από τον ΕΦΚΑ.
Ναι.
Από τον ΕΦΚΑ. Και εδώ είναι η όλη εξέλιξη. Με τους ορεινοφύλακες σταμάτησε, έτσι.
Τα μάθα. Ένα-δύο ερωτήματα χρηστικού χαρακτήρα. Η Ελένη ρωτά. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής πληρώνει το ενίκιο στην εφορία λόγω κατάσχεσης ισχύρας τρίτων, ο ενοικιαστής παίρνει το ενίκιο πίσω? Αναφέρεται σε αυτό το οποίο είπες για τον Νοέμβριο.
Α, εδώ τώρα υπάρχει και το άλλο θέμα. Υπάρχει και η περίπτωση κάποιου που δηλώνει ότι πληρώνει ενίκιο, αλλά δεν πληρώνει τίποτα και αφήνει τον ιδιοκτήτη στον αέρα. Εκεί είναι το θέμα της αγωγής. Κατάλαβες?
Ναι.
Αυτές οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με σχετική, ναι, διάταξη.
Τώρα, Γιάννη, ρωτάνε και αρκετοί φίλοι ακροατές για τη δεύτερη δόση του επιδόματος ενοικίου. Γιατί ήταν πολύ μικρή σε ορισμένες περιπτώσεις? Τι άλλαξε δηλαδή?
Θα ρωτήσω και θα σου πω, Γιάννη.
Ωραία. Πότε πας Βρυξέλλες?
Δευτέρα πρωί με τεράστιο θέμα μικρομεσαίους,
ναι,
και ενίσχυση των νησιών μας. Των,
μάλιστα,
νησιών όπου πολλά λιμάνια, πάρα πολλά λιμάνια, επειδή κατασκευάστηκαν πριν από 30 χρόνια, Γιάννη, με φουρτούνες, τακτοπλοϊκά έχουν προβλήματα το καλοκαίρι, τα βλέπουμε όλα, έτσι. Και ζητώ από την Κομισιόν χρηματική ενίσχυση ώστε να στηριχθούν λιμάνια της Ελλάδος.
Μάλιστα. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
Γεια σου,
καλημέρα.
Γεια, γεια, γεια.
Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή. Πριν τον χορτάσω να τον χάνω, να φεύγει πριν με βαρεθεί. Να τον προσμένω στο μουράγιο κι όταν ο άνεμος φυρά. Να τρέχω τα μάτα στο...
Να σας πω ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, φίλες και φίλοι, μετά την Ελευσίνα και στη Λεωφόρο Αθηνών. Υπάρχουν καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, σε ορισμένα σημεία προς τις εξόδους εκεί, δηλαδή προς Πειραιά και Λαμία. Υπάρχουν καθυστερήσεις και πριν τα διόδια σχηματαρίου. Οπλιστείτε με υπομονή, είναι λογικό, ο κόσμος φεύγει από τα αστικά κέντρα. Όπου και αν πάτε, να περάσετε καλά και να επιστρέψετε πίσω, δυνατοί και υγιείς. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να περάσουμε καλά εκεί που θα πάμε, εσείς τουλάχιστον που θα φύγετε, αλλά να επιστρέψετε αρτιμελείς, γιατί βλέπετε τι συμβαίνει δεξιά και αριστερά. Καλό ταξίδι να έχετε, καλή διαμονή. Χιλιάδες έφυγαν χθες και σήμερα από τα λιμάνια. Γενικώς και ειδικώς θα αδειάσει η Αθήνα. Όσοι όμως μείνετε στην Αθήνα, που θα είναι φανταστική αυτό το τριήμερο, γιατί θα είναι αμυγός καλοκαιρινή, σας εύχομαι να πάτε να κάνετε ένα ωραίο μπανάκι. Να πάτε σε κανένα ωραίο ταβερνάκι που έχει φύγει και η μεγάλη μάζα, ο μεγάλος όγκος των ταξιδιωτών, και να περάσετε όμορφα και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Μεθαύριο βέβαια είναι ανοιχτά τα καταστήματα, οι τράπεζες και το δημόσιο είναι κλειστά. Εμείς σε όλες τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7 το πρωί. Αμέσως τώρα, Χρύσα Κλητσιώτη με τις ειδήσεις στις 10 και εν συνεχεία Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη. Μείνετε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.